ቅዱስ አቡና አርሴ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮስ አብ ሜክሲኮ ዝገበርዎ ሐውፅቶን ውሎ ፈጺሞም ናብ መንብሮም ንሮማ ብነፋሪት ክምለሱን ከለዉ ምስቶም ከሰኒይዎምን ፍጻሜታት ናብ መላእ ዓለም ክዝርግሑን ሓቢሮሞም ዝተጓዕዙ ጋዜጠኛታት ኣብ ጉዕዞ ነፋሪትን ከለዉ ሰላም ኣብ ዝተባሃሉሉን ዝተመሳገኑሉን ግዜ ሕቶታቶምን ክምልሱ መራኸቢ ቢንቶታት ዘይኮነስ ፈላላይ መናድቕ ዝሃንፅ ክርስትያን ኣይኮነን ብማለት ስደተኛታትን ሓተቲ ዑባን ንምዕጋት ገሊአን ሃገራት ኤውሮጳን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ንዶባተን ንምዕፃው ዝሃንፅዎ ዘለዋ መናድቕ ኢ ክርስትያናዊ ምዃኑ ብርሆም ኣብዚ ብብዙሕ መላያቱ ፍልይ ዝበለ ሃውፀቶ ነልዎ ካብ ታሪኻዊ ምኽታም ሓድነት ኦርቶዶክስ ሩስያን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሮማን ጀሚርካ ብዙሕ ሕቶታት ይቐሪቡ ቅዱስነቶም ከዓ ንኹሉ ሕቶታት መሊሾም ነቶም ነዚ ሃውፀቶ ነልዎ ዘዋሃዱን ካብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ጀሚሮም ንነዊሕ ግዜ ሃዋርያዊ ጉዕዞታት ጳጳሳት ዘዋድዱን ዝነበሩ ዶክተር ኣልቤርቶ ጋስፓሪ እዚ ናይ ሜክሲኮ ናይ መጨረሻዎም ምዃኑ ብምሕባር ፍሉይ ምስጋና ኣቕሪቦምሎም ካብቲ ንሓያለይ ዕንቅፋታት ቤተ ክርስትያን ዓብሊሉ ካብ ዝርከብ ሓደ ኣቡን ናይ ሓንቲ ሰበኻ ገበኒ ዝፈጸመ ካህን እናፈለጠ ካብ ቁምስና ናብ ቁምስና ምቕያር ገበን ኣብ ርእሲ ገበን ዘይኮነን ዝብል ሕቶን ክኸውን ቅዱስነቶም ከዓ እወርግጽ ገበን እዩ ከምኡ ዝገበረ ዘይሓላፍነታዊ ስራሕ ፈጺሙ ዝሓሸ ኸገብራ ዝኽእል ካብ ስልጣኑ ብፍቓዱ ምልቃቕ እያ እንክብሉ ገበኒ ዝፈጸመ ካህን ከም መቕጻዕቲ ናብ ካልእ ቁምስና ምቕያር ምናዳ ናይ ህፃናት ዓመድ ንዝፈጸሙ ነቶም ግዳይ ዘይጠፍእ በሰላ ብምፍጣር እናሓደረ ዝጉዳእ ቕስሉ ምዃኑ ብርሆም ነዝን ካልእ ንቤተ ክርስትያን ዘመራስሑን ጉዳያት ብዝምልከት ቀቅድሚ ሞት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ናይ እምነት ጉዳይ ናይ ተሓሊ ማሕበር ሓላፊ ዝነበሩ ሎሚ ከዓ ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ፅፁይ መፅናዕቲ ከም ዝገበሩን ቤተ ክርስትያን ካብዚ ርስሕቲ እዚ ክትፅሪ ኣለዋ ቢሎም ከም ዝነበሩን ድሕሪ ምግላፅ ድሕሪ ሞት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ከዓ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ተመሪፆም ቀዳምነት ሂቦም ዝሰርሕሉ እዚ ጉዳይ ዝነበረ ነዚ ማዕፆ እዚ ንምኽፋት ብዘረኣይዎ ትብዓት ንልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ኣድናቆቶም ድሕሪ ምግላፅ ሕጂ ዝግበር ዘለዎ ምፅራይ እውን መቐፀልታ ናይዚ ከም ዝኾነ እቲ ስራሕ ብዕቱብነት ምእንቲ ክስራሓሉ ከዓ ንእምነት ናይ ተሓሊ ማሕበር ኣብ ርእስቶም ዝነበሩ ሳልሳይ ዋና ፀሓፊ ከም ዝሸሙ ገሊፆም እዛ ተሸፊና ዝነበረት ድስቲ ከም ትኽፈት ንዝገበረ ኣምላኽ ድሕሪ ምምስጋን ኣፀቢቓ ክትክፈት ዘለዎም ሃረርታ እውን ኣይሓብኡን እዚ ዕንቅፋት እዚ ክሳብ ክንደይ ከም ዘጓሃዮምን ክብደቱ ንምግላፅ ከዓ ንሓደ ሕፃን ናብ ጎይታ ኸብፅሕ ሓደራ ዝተዋህቦን ነዚ ምሒሉን ጥሒሉን ዝተቐብአ ካህን ባዕሉ ነቲ ሕፃን ክበልዖ ከሎ እዚ ስራሕ ሰይጣን እዩ ነቲ ሕፃን ከዓ የዕንዎን ክብሉ ገሊፆም ቀፂላ ዝቐረበትሎም ሕቶ ኣብ ንሕንሕ ናይ ሕቡራት ኣሜሪካ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንሰልፊ ሪፓብሊካውያን ክውክል ዝወዳደር ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ንጉዕዞ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ሜክሲኮን ዝህብዎ ዘለዉ ትምህርትን ኣመልኪቱ ብዛዕባ ስደተኛታት ናይ ፖለቲካ ሰብ ይኾኑ ኣለዉ ካብዛ ዓዲ ማለት ካብ ሜክሲኮን ዝውሕዱ ስደተኛታት ንምዕጋድ መንደቅ ክንሃንፅ ኢና ቢሉ እሞ እንታይ ትብሉ ምስ በልዎም ቅዱስነቶም መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ከም ዝበለ ምፅራይ የድሊ ብሓቂ ዶኹም ዝትብሎ ዘለኹም ኢሉ ብዛዕባ ናይ ፖለቲካ ሰብ ምዃነይ ብጥንቲ ኣርስጣጥልስ ዝበሃል ፈላስፋ ወዲ ሰብ ፖለቲካዊ እንስሳ እዩ ቢሉ ነበረ ብኻልእ ወገን ከዓ መራኸቢ ቢንቶታት ዘይኮነስ ፈላላይ መናድቕ ዝሃንፅ ክርስትያን ኣይኮነን ቢሎም ዝሰዓበ ሕቶ ብዛዕባ ናይ ሞስኮን መላእ ሩስያን ፓትርያርክ ብፅዎ ቅዱስ ቄርሎስ ኣብ ዝተፈራረሙሉ ሰነድ ብዛዕባ ግሪኻውያን ካቶሊክ ኣብ ዝምልከት ነጥቢ ምስ ተውሃዶ ክተዓረቑን እቲ ኣብ መበል 16 ክፍለ ዘመን ተፈጸመ ፍልሊ ክኸውን ኣይነበሮን ሕጂ ከዓ ክሕድረቑ ንፅውዕ ዝብል ዓንቀፅ ስለ ዝርከብ ኣብ ኡክራይና ናይ ዝርከቡ ካቶሊካውያን ግሪኽ ኣይተሓጐሱን እንታይ ርእቶኹም ዝብል ነበረ ኣብዚ እውን ቅዱስነቶም እዚ ጉዳይ እዚ ከም ዘተሓሳሰቦምን ከም ዝከታተልዎን ድሕሪ ምግላጽ ነቲ ሰነድ ንምርዳእ መጀመርያ ህድእ ቢልካ ምርኣይን ምሉእ ትርጓሜ ናቱ መሓዝን የድሊ ኣብዚ ግላዊ ርክብ ናይ ክልተ መራሕቲ ዘይኮነ ዘገድስ ኣብ ትሕዝቶ ናይቲ ናይ ሓባር ሰነድ ወይ ናይ ሓባር መግለፂ ኣተኲርካ ምስ ናይ እምነት ዓንቀጻት ኣዋሂድካ መሓዙ የድሊ እንተ ናይ ኡክራይና ዓብዪ ሊቀ ጳጳስ ብፁኡ ኣቡነ ስቪያስትላቭ ሰቡቹክ ዝሃብዎ መግለፂ በቲ ሓደ ወገን ንምርድዳእ እንክሕግዝ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ግላዊ ርእቶኻ ምሃብ ናይ ኩሉ ሰብ መሰል ብምዃኑ እሞ ኸዓ ምስ ኣቡን ናይ ሮማ ምሉእ ሕብረት ዘለዎም ስለ ዝኾነ ብሓባር ናይቲ ሰነት ትርጓሜ ክንርዳእ ክኽእለና እዩ ቢሎም ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣባይቶ ዓዲ ጣልያን ዓብዪ ናይ ክርክር ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ ብዛዕባ ጉዳይ ሓዳር ምስ ተሓቱ ምስ መንግስቲ ጣልያን ኢደይ ክእቱ ይደልን ጉዳዮም እዩ። እንተ ብዛዕባ ድምፆም ክህቡ ዝሕተቱ ካቶሊካውያን ኣባላት ባይቶ ግን ኣብቲ ብግቡእ ዝተሃንፀ ምርጭ ሕልናኦም እዩ ዝግደፍ እንክብሉ ፖለቲካን ሃይማኖትን መመንገዲ ከም ዘለዎን ነፍሲ ወከፍ ካቶሊክ ዝኣክል ኣፍልጦ ትምህርቲ ወንጌልን ቤተ ክርስትያንን ሃልይዎ ኣጠራጠርቲ ኣብ ዝኾኑ ጉዳያት ከድምፅ ምስ ዝሕተት ብካቶሊካዊ ሕልና ክምራሕ ኣተሓሳሲቦም።